Evangeliet, kapitel 7, vers 15-23, der står sådan her. Tag i agt for de falske profeter, der kommer til jer i forklæder, men indeni er glubske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tisler. Sådan bærer et hvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Et hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes til ilden. I kan altså kende dem på deres frugter. Ikke enhver, som siger herre, herre til mig, skal komme ind i himmeriget, men kun den, der gør min himmelske fars vilje. Mange vil den dag sige til mig, herre, herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og det vil jeg sige dem, som det er. Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud. Jesus, han taler om falske profeter i dag. Og hvad er egentlig en profet, og hvad er en falsk profet? En profet, det er ikke sådan, som man måske nogle gange tror, en som forudsiger et eller andet, der foregår ude i fremtiden. Det kan det godt være, men det er det ikke nødvendigvis. Profeterne i det gamle testamente, de talte til Guds folk, Israel, omkring det, som Gud han havde på hjerte for dem. Og nogle gange, så var det i fortiden, det handlede om. Noget af det, de havde gjort. Andre gange, så handlede det om det, der skete lige nu og her. Og nogle gange, så handlede det om i fremtiden. Men det er altså lidt forskelligt. Så en profet, det er en, som agerer sendebud fra Gud til den, som Gud gerne vil tale til. Så en falsk profet, det er altså en, som påstår, at han eller hun taler på Guds vegne, men i virkeligheden bare taler for sig selv. Jesus, han siger også, at falske profeter, de kommer i forklæder. Altså ikke forklæder, men forklæder. Jeg ved ikke, har I set den gamle tegnefilm om den store stykke ulv og de tre små grise? Sådan en gammel klassisk tegnefilm. Jeg genså den lige her som del af prædikenforberedelsen. Og det var faktisk meget lærerigt. En ulv i forklæder, det er sådan et udtryk, vi kender i dag. Som det betyder en, som påstår at være noget, og så er han så i virkeligheden noget andet. Men det er ikke tilfældigt, at Jesus han bruger lige præcis det her billede med forklæderne. Fordi et får, når vi snakker det nye testamente, så er det noget helt bestemt. Billedet med hyrden og fåret, det er en af de primære billeder, som Jesus han bruger mellem os og dem. Så en, som kommer i forklæder, en falsk profet i forklæder, det er ikke en buddhistisk lærer, eller en muslimsk profet, eller en eller anden, som kommer udefra. Det er en, som påstår, at han eller hun lige så meget er en disciple, som du og jeg er. En, som kommer og forfører menigheden indenfra. Og den her ulv, den er glubsk. Det er sådan lidt et gammeldags ord. Og jeg lyttede til en prædiken af en klog mand, som også har prædiket over den her tekst, og han sagde, man kender de falske profeter på appetitten. De er sultne. Efter hvad? Efter ære, efter popularitet, efter succes og efter magt. Falske profeter, det er tit dygtige ledere, stærke formidlere. De er gode til at formidle en vision. De er gode til at få folk til at følge dem. De er gode til at få folk til at tro på, at det, der foregår i den her kirke, det er Guds rige. Og I skal bare følge mig, så ved I, at så er I sikre på, at I er der, hvor Gud han vil, at I skal være. Problemet er bare, at de samler ikke folk omkring Jesus. De samler folk omkring sig selv. Og man kan se i deres Jo længere de kommer i deres projekt, og jo længere de når frem, så kan man se sporet af blodet fra fårene, der bare løber ned i sådan en lind strøm efter dem. Fordi mennesker, de bliver udnyttet, manipuleret med. Og det, der kommer ud af deres tjeneste, det er dårlig frugt. Nogle er måske helt traumatiseret. Måske har du prøvet at være i sådan en menighed. Det er ikke sikkert, det blev sagt eksplicit. Men måske var det bare tydeligt, at der var én person i den menighed, som altid vidste, hvad der var Guds vilje i alle forhold. Og som fik lov at bestemme alt. Og de menneskelige konsekvenser af at leve i sådan et miljø, de kan være enorme. Og jeg tror, at der er et kald i dag til jer, som har oplevet den slags udnyttelse. Eller som måske har oplevet, at dine grænser er blevet brudt. Jeg tror, der er et kald i dag til dig, til at møde Jesus som den, der er den gode hyrde, og den, som sætter sit liv til for fårene, og ikke udnytter dem, men passer på dem, og vil dem det bedste. Samtidig så tror jeg, at når vi læser den her tekst, så tror jeg, vi misser noget, hvis vi tænker, at det her det er kun for hyperkarismatiske kirker og ekstreme miljøer og sekter og den slags. Jeg tror godt ikke, vi har nogen falske profeter her i Aarhus Valgmenighed. Men alligevel tror jeg godt, vi kan lære noget. Jesus han siger, at de skal kendes på deres dårlige frugt. Men hvad med den gode frugt? Hvordan ser den ud? Paulus han var fuldstændig fascineret af Jesus. Jesus han havde en dag så han bare brudt ind i Paulus' liv og mødt ham på vejen til Damaskus. Og for der var Paulus fuldstændig fascineret af Jesus. Han kunne ikke lade være med at snakke om ham. Og han var dybt optaget af, hvordan ser det ud, når nogen, som følger Jesus, de lever sammen. Og den gode frugt, den beskriver Paulus sådan her. Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Den tager vi igen. Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed og selvbeherskelse. Det er sådan, Paulus han beskriver den gode frugt. Er der god frugt her i Aarhus Valgmenighed? Er der kærlighed i min klynge? I min celle? Bliver vi bedre til at elske hinanden? Eller kommer der bare flere konflikter? Har vi tålmodighed over for hinanden, når vi tjener sammen på vores team? På et eller andet lovsangsband, eller i forbundsteamet, eller i det projekt, vi arbejder på, eller på vores kursusteam, eller hvad det nu er? Har vi tålmodighed over for hinanden? Ham der står og prædiker om venlighed og godhed på scenen, har han den samme venlighed over for sin kone? Er der en sammenhæng mellem det, vi siger og det, vi gør? Jeg tror, at hvis vi stiller hinanden de spørgsmål, så tror jeg, vi har et immunforsvar over for dem, som vil ind i kirken for at udnytte de svage. Så bliver det rigtig svært at få den magt, så man kan udnytte andre. Så tror jeg, at man som falsk profet, eller hvad man nu kalder sig selv, lukker døren op og tænker, det her sted det er ikke noget for mig. Jeg kan jo se, at de her mennesker, de er der bare for hinanden. De elsker hinanden. Og jeg vil lynhurtigt blive opdaget, hvis jeg gik ind og gjorde det, jeg gør her. Fordi det vil blive så tydeligt, at jeg er der egentlig kun for mig selv. Så Jesus han giver os først en advarsel. Lad være med at give plads til dem. Lad være med at give plads til ledere, som kun er der for deres egen skyld. Og læg mærke til, hvad det er for en frugt, der vokser frem i menigheden. Men derefter så skærer Jesus endnu mere ind til benet. Og sætter fokus på, hvad er det, der gør, at det kan køre helt af sporet nogle steder. Hvad er det, der gør, at vi kan have så meget kirke nogle gange? Og så alligevel spørge os selv, hvor blev Helligånden egentlig af? Er det her bare en organisation? Er det bare en klub, hvor vi mener nogenlunde det samme? Jesus siger, at der vil komme nogen til ham og sige, herre, herre, Jesus, Jesus, Jesus. I den her kultur, så sådan et udtryk som herre, herre, i den kultur, som Jesus han taler ind i, det repræsenterer alle de store ord, alle de pæne ting, vi kan sige, alle de korrekte ting, vi har lært. Det er alle de flotte prædikner. Det er alle de teologiske udredninger. Det er alle de fine ting, vi kan sige til Jesus. Sige om Jesus. Og Jesus siger, at vi kan godt gøre alle de ting, og så alligevel ikke have forstået, hvad Guds rige det egentlig handler om. Der kommer også nogle andre til Jesus og siger, Jesus, Jesus, se hvad vi har gjort. Se, vi har helbredt en hel masse mennesker. Og vi har uddrevet dæmoner ud. Og der er sket så mange mirakler i vores kirke. De fokuserer på alle de ydre ting. Alle prestigeresultaterne. Vi har en mega stor kirkebygning. Og vi har 2.000 medlemmer. Og vi kører 10 kurser om året. Og alt muligt. Jesus, du må da være lidt imponeret af os. Helt ærligt. Og alligevel så siger Jesus til begge de her grupper, jeg kender jer ikke. Jeg har aldrig kendt jer. Og pointen med de to grupper, der kommer til ham, pointen er, at det der sker, når det ydre får en plads, som står højere end relationen til Jesus. Når vi tillægger alle de ting større værdi end relationen til ham, så kører tingene af sporet. Forstå mig ret, jeg elsker åndens gaver. Jeg elsker mirakler og helbredelser. Og jeg elsker også de store ord og de tykke bøger. Jeg læser teologi. Jeg er vild med vores flotte bygning her, og vores nye gulv og det hele. Men hvis det er det, der er det vigtigste, så har vi ikke forstået, hvad Jesus han vil. Fordi Jesus han elsker os med en kærlighed, som ikke er afhængig af, hvad vi kan komme og vise til ham. Det er simpelthen ikke det, som Jesus han først og fremmest er interesseret i. Det svarer til at fri sin pige og sige, vil du giftes med mig? Du har nemlig en utrolig flot lejlighed. Og en flot bil. Og du kommer vist også ud af en ret god familie, har jeg hørt. Det er at være interesseret i alt det ydre, men ikke relationen. Jesus han elsker os med en kærlighed, der ikke afhænger af, hvad vi kan præstere over for ham. Jeg vil gerne lige, her til sidst vil jeg gerne lige fortælle en historie. Min kone og jeg kom hjem fra sommeræs her forleden. Det er sådan en stor sommerstævne nede i Odder, som mange her i menigheden tager på. Og jeg sad til en af de første møder dernede, og så tænkte jeg på, hvad det var, jeg havde oplevet på sommeræs i de foregående år. Og jeg har oplevet flere gange på sommeræs, at Gud har mødt mig meget stærkt, at Helligånden er kommet over mig, og Gud har talt meget stærkt til mig, og jeg har fået en fornyet oplevelse af, hvem Gud er, at han elsker mig. Og samtidig så tænkte jeg på alle de visioner, jeg er gået fra sommeræset med hvert år. Nu skal jeg virkelig bare ud og vidne for alle mine kammerater. Og jeg skal bare, jeg skal læse Bibelen hver morgen, og jeg skal bede for de syge og alt muligt. Og så tænker jeg, det er godt nok ikke blevet til meget. Og så tænkte jeg inde i mig selv, Gud, jeg kan godt forstå, hvis du i år på sommeråret så tænker, nu vil jeg ikke bruge mere tid på dig, Frans. Det, der er for lidt output i at velsigne dig. Det giver så lidt frugt. Jeg bruger det på nogle andre i år. Og så gik der ikke ret lang tid. Så havde jeg fuldstændig det samme oplevelse, som jeg havde haft de andre år. Jeg oplevede, at Helligånden kom meget stærkt. Og jeg havde en fornyet oplevelse af, at Gud han elsker mig. Og han begyndte at tale nogle ord til mig. Fordi Gud han elsker os med en kærlighed, som ikke er afhængig af, hvad vi kan give til ham. Hvad det er for nogle fine ydre ting, vi kan give. Det er sådan, han elsker os. Lad os bede sammen. Helligånd, tak fordi du er her. Og Jesus, tak fordi du er vores gode hyrde. Som sætter dit liv til for os. I modsætning til ulven og tyven, som bare vil bryde vores grænser og manipulere med os og bruge os. Gud, jeg beder for os, de af os, som er ledere. Jeg beder om, at vi må møde dig på ny som hyrden. Den, der hyrde for os. Og også betjener os, selvom at vi betjener andre. Og jeg beder dig om, at vi må se dig stærkere end før. Sådan at du kan blive det forbillede, som vi har. Sådan at vi kan lede ligesom dig. Jeg beder også for alle dem, som oplever og har været fåret, der er blevet begået overgreb på. Jeg beder dig med enhver, som har det sådan, må møde dig på ny i dag. Som den gode hyrde. Gud, tak for den her dejlige menighed, vi har. Jeg beder om, at du vil beskytte den. Jeg beder om, at vi må se den gode frugt frem for alt andet. At vi må være kendt som nogen, der har mildhed og kærlighed og fred iblandt os. Jesus, tak fordi, at du elsker os med en kærlighed, som er større, end vi kan forstå.